yn heddiw, fe fyddwn yn canolbwyntio ar y wef fyd-eang ac yn gofyn cwestiynau pwysig. Gallwch chi gredu popeth rydych chi'n ei weld neu yn ei glywed ar-lein? Oes profiad personol gyda chi o ran cam wybodaeth?
Ffonwch ni neu danfonwch neges destun i ddweud eich barn. Chi'n gwrando ar...
Ers i Tim Berners-Lee gael y syniad am y wef fyd-eang, mae'r rhyngrwyd wedi bod ar gael i bawb ers tua 30 mlynedd erbyn hyn.
Ond y cwestiwn i ni am drafod heddiw yw, ydy popeth sydd ar y we yn wir? Ydy'r wybodaeth yn ddibynadwy?
Ar y lein eich ffôn, mae Brenda o Ffosdrasol. Dyda i chi, Brenda. Beth yw eich profiad chi?
Wel, ydy wir, mae'n ddiwrnod da iawn. Fi newydd allan o Facebook bod Cymru cael gwyl y banc newydd ar ddydd gwyl dewi. Mae Mark Drakeford wedi cyhoeddi bod pawb yn mynd i cael gwyliau ddiolch iddynt am gadw pellter cymdeithasol yn ystod y coronafeirws.
Ydych chi'n siŵr?
Mae Elin Jones o'r Cynulliad newydd cyhoeddi bod pob person yn mynd i cael campin. A bydd yr aelodau seneddol i gyd yn dod â cawl a Welsh cakes o amgylch bob tŷ yng Nghymru ar y diwrnod.
Ond ydych chi'n siŵr bod y wybodaeth yma'n hollol wir?
Fi ddim cweith yn deall chi nawr. Fi di darllen hwn ar internet bore yma. Mae'r rhaid e bod yn wir.
Gallai hwn fod yn newyddion ffug o bosib?
Ni'n siarad ym Mark Drakeford ac Elin Jones fan hyn, nid Donald Trump neu Donald Duck.
Diolch yn fawr, Brenda, a gobeithio bydd y cael ar Welsh Cakes yn ffein paddaw benlyg gan nhw dro ato chi, os yw hyn yn wir wrth gwrs. Ar y lein yn ein disgwyl ni, mae'r athro Bryn o Dalent sy'n arbenigo ar bopeth i'w wneud gyda'r we.
Diolch am y gwahoddiad i fod ar y raglen.
Beth yw gwybodaeth anghywir neu misinformation?
Wel, yn syml, gwybodaeth anghywir sy'n cael ei roi i rywun yn aml yn fwriadol, er mae'n gwneud yn y feddwl bod rhywbeth yn wir.
A yw'r wybodaeth sydd ar y we yn wir ac yn ddibynadwy?
Yr ateb syml yw, nac ydy, ond mae pethau ychydig yn fwy cymhleth. Pan ych chi'n dod o hyd i wybodaeth newydd ar-lein, mae'n bwysig eich bod yn gwirio os yw'n ddibynadwy.
Ond sut mae gwneud hyn, Bryn?
Gallwch edrych am yr un stori neu wybodaeth ar wefannau eraill, hefyd edrych chi gweld awr stori yn y papurau newydd ac ar y newyddion.
Oes cyngor gyda chi ar gyfer plant a phobl ifanc?
Mae'n bwysig gofyn i oedolion am gyngor gan fod profiad bywyd yn help mawr wrth benderfynu awr rhywbeth yn wir neu beidio. Mae bwysig bod pawb yn herio cam wybodaeth. Peidiwch danfon ymlaen newyddion sydd o posib yn ffug neu wybodaeth sy'n mynd i wneud niwed i pobl eraill.
Wel, diolch yn fawr iawn i chi, Bryn, am eich cyngor doeth.
Neges destun wedi ein cyrraedd ni ar ffurf cwpled oddi wrth Bryn a Chap Steffan. Rhaid gwirio a chredu cyn lledaenu a rhannu.
Drosodd nawr at Ianto yn fferm Tyllywywyr Cwmsoch Bant.
Ydw i'n leif nawr ar Radio Bro Pedr.
Ydych wir, Ianto?
Oh, good thing. Mae'r wef i deiong ma'n byryglis. Peidiwch y trystod dim byd sydd arno fe. Fyddai llenas i wythnos diwetha. Os fyddai ni'n cadw buwch mewn frawgell ac yn treinio hi'n neidio lan a lawr, fyddai hi'n cynhyrchu milkshake.
Beth ddigwyddodd, Ianto?
Ges i frostbite wrth drio godro hi ac oedd rhaid i fi fynd i Sainsbury's i brynu milkshake.
Diolch, Ianto. Mae'n amser ni ar ben. Chi'n gwrando ar...
Neges bwysig yw, rhaid gwirio a chredu cyn lledaenu a rhannu. Pob hwyl!